čuje doma majko, glas jeden mi vika. I keď trgneme na to povek vo golem broji, može bi nema da ne vidiš veke, no keď trgneme nije za ova grudka vo tiški od boji.
Od ole koren do kore cvet ili kranki, ova je steplo, redirekt i link prati. Една алка нема да направи ланци. Не само се под конец, туку треба цврсти јасли. Едни се независни, други ги држат фазни. Трети бара корен вања, родени со маки. Моје стебло корени и цврсти гранки. Славје беје таму кај шо. Имам фанки бито демидж со фанки фит демидж. Уста ке бени од нектари со пелин. Флоу те чекао пели в која стихови ги пишам со фломастерот на пени. Седи на маса ние се шо е на мени. Пасам таму каде треба вода да не ставам бензин. Секое стебло е во своји дравореди. Гради на картели иста почва други цели. Дај да растеме ко семени и вински лози. Успех за прози, низ пате ги тесни ко кози. Без бели нутри туку свести низ нашите очи. Пред моји очи не сакам да мине злочин. Ја, истиот очерано со нови правци. Дојде со оклеа меѓу корен гранки. Утеха е тоа дека уште младци не се крие под капи, стави леп тирмашни. Истиот очерано со нови правци, дојде со оклеа меѓу корен гранки. Утеха е тоа дека уште младци не се крие под капи, стави леп тирмашни.
Yeah, моите корења, али брату Тайсон Фюри. Се знае кој е на бидот, штом панчо тури. Нема ни рап структури, налик нашите, а за вашите стилот крпе нема кој да ви го зашие. Итно, а се што правам стално звучи тип-топ. Само мудри знаат што е битно. Кликот, скопски репрезент помешано со штип-хоп. Пус, шутки рокање ко публика на Слипнот. Ладно се движам, за да осетам топло. Боле кога си горе, од која си го осетил дното. На бини рокаме со пешкир, пошо се правиме потопова историја. Кад ке не памти хип-хопот, не си што со цоновство, така да прекини. Пекаат за леб, ние сме пекари, памтени, не по име, туку прекари. Мозоко војска, рими и датко, пиши верс па препрати. Рапов не потисте, недомислен текст, не останува во негов систем. Редови се ложат за добар MC, истиот е редот Израел. Лесно да си фейк рапер, тешко искрен.
Истиот очерано со нови правци, дојде со оклеа меѓу корен гранки. Утеха е тоа дека уште младци не се крие под капи, стави леп тирмашни. Истиот очерано со нови правци, дојде со оклеа меѓу корен гранки. Утеха е тоа дека уште младци не се крие под капи, стави леп тирмашни.